μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Όπως είπα, πρώτο Θεό στην ημέρα των Χριστουγέννων θα ασχοληθούμε με το κεφάλαιο 9. Εδόθησι μας Υιός από τον Ισαΐα. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε κάποιες τέτοιες περικοπές αποκομμένες. Πηγαίνουμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη. Τι τέλος πάντων έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα, τι έχει να κάνει με τον Χριστό. Το παίρνουμε, το αγκαλιάζουμε, το ξέρουμε, αλλά το βγάζουμε μέσα από το πλαίσιο του. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε το κεφάλαιο 9. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει κανένας για να κάνει καλή ερμηνευτική είναι μαθηματικά. Να ξέρει ότι το 9 είναι μετά το 8 και πιο πριν από το 8 είναι το 7. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ερμηνευτική, για να τα βάλει σε μία σειρά αυτά τα πράγματα και να αρχίσει να βλέπει πώς φτάνουμε εδώ πέρα. Έτσι, τα κεφάλαια 7 και 8 μιλούν για γένες, για παιδί. Το 7-14 το ξέρουμε, θα το δούμε σήμερα. Η Παρθένος θα γεννήσει, θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιό και το όνομά του θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Το είπαμε αρκετές φορές ήδη σήμερα στη λατρεία μας αυτό το όνομα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτήν την πορεία για να φτάσουμε στο κεφάλαιο 9. Ας ακούσουμε όμως τώρα τον λόγο του Θεού. Ιασούβ, ο Υιός σου, που σημαίνει ένα υπόλοιπο θα επιστρέψει. Αν έχετε τη νέα μετάφραση, θα δείτε στην υποσημείωση επεξηγεί αυτό το όνομα. Ένα υπόλοιπο, Σεάρ Ιασούβ, θα επιστρέψει. Ο Υιός σου, εις το άκρον του υδραγωγού, της άνω κολυμβήθρας, κατά την μεγάλη οδόν του αγρού του Γναφέως. Ο Θεός ξέρει πάρα πολύ καλά την Ιερουσαλήμ. Έτσι του λέει, θα πας εκεί, οδό στάδε, θα δεις αυτό και θα στρίψεις δεξιά. Κάπως έτσι τον κατευθύνει για να βρει ακριβώς τον Άχας. Και στο εδάφιο 4, και είπε προς αυτόν, πρόσεχε να μείνεις ήσυχος. Μη φοβηθείς, μη δε μικροψυχήσεις, δια τας δύο ουράς των καπνιζόντων τούτων δαυλών, δια των άγριων θυμών του Ρεσίν και της Συρίας και του Ιού του Ρεμαλία. Επειδή η Συρία, ο Εφραήμ και ο Υιός του Ρεμαλία ευουλεύτησαν κακήν βουλήν εναντίον σου λέγοντες, ας αναβόμεν εναντίον του Ιούδα και ας στεναχωρήσομεν αυτόν και ας διαμοιραστώμεν αυτόν εις αυτούς και ας βάλομεν βασιλεία εν μέσω αυτών των ιών του Ταβεήλ, ούτω λέγει Κύριος, τούτο δεν θέλει σταθεί, ουδέ θέλει γίνει. Είναι συγκλονιστικό να κάνουμε, να δημιουργήσουμε μία θεολογία της ιστορίας μέσα από τέτοιες περικοπές. Έχεις ανθρώπους, λοιπόν, βασιλιάδες που κάθονται εκεί στα δωμάτια που συνεδριάζουν και κάνουν σχέδια και καταστρώνουν στρατηγικές και λένε αυτό θα κάνουμε, και έρχεται ο Θεός και λέει δεν θα το κάνετε. Ναι. Ο Θεός που είναι κυρίαρχος πάνω στην ιστορία. Δεν θα γίνει. Αυτό διαβάζουμε εδώ. Και εδάφιο 8, διότι η κεφαλή της Συρίας είναι η Δαμασκός και η κεφαλή της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και εις 65 έτη ο Εφραήμ θέλει συντριφθεί ώστε να μην είναι λαός. Και η κεφαλή του Εφραήμ είναι η Σαμάρια και η κεφαλή της Σαμάριας ο Υιός του Ρεμαλία. Εάν δεν πιστεύετε, δεν θέλετε βεβαίως στερεωθεί. Και λάλησεν έτη ο Κύριος προς τον Άχας λέγον, ζήτησον σημείον παρά Κυρίου του Θεού σου. Ζήτησον αυτό ή εις το βάθος ή εις το ύψος άνω. Αλλά ο Άχας είπε, αυτό το αλλά υπογραμμίστε το, βάλτε το με κόκκινα γράμματα και με παχιά μελάνι για να μην το χάσουμε. Γιατί πολλές φορές εδώ έχουμε ένα μπέρδεμα, θα σε εξηγήσω σε ένα λεπτό. Δεν θέλω ζητήσει, ουδέ θέλω πειράσει τον Κύριον. Και είπε ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ, μικρόν πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει Υιόν και θέλει καλεσθεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ας κρατήσουμε το Λόγο του Θεού ανοιχτό μπροστά μας, αλλά σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Ουρανέ Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου την ώρα αυτήν, ζητώντας φως να ρίξεις με το δικό σου πνεύμα στην περικοπή αυτήν, ώστε μέσα σε αυτήν να δούμε την αλήθεια σου, να εννοήσουμε τους τρόπους σου και όλα, Κύριε, να είναι για τη δόξα σου. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Ξέρετε, πολλές φορές είναι εύκολο να μιλούμε με μεγάλα και ωραία λόγια για τον Θεό, αλλά έρχονται στιγμές στην ζωή μας που πρέπει να αποφασίσουμε αν όλα αυτά τα οποία λέμε, τα μεγάλα, τα ωραία, τα πιστεύουμε ή όχι. Πιστεύω πως όλοι έχουμε έρθει και αν δεν έχουμε έρθει ακόμη, πιστεύω πως θα έρθει στη ζωή του καθενός μας μια τέτοια στιγμή οριακή που θα πρέπει να αποφασίσεις. Είτε όλα αυτά τα οποία λέω και ομολογώ για τον Θεό είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια, τα πιστεύω, στηρίζω την ζωή μου πάνω σε αυτά ή όχι. Και ο Άχας, του οποίου την ιστορία βρίσκουμε στο κεφάλαιο 7 και στο κεφάλαιο 8 συνεχίζει, βρίσκεται ακριβώς σε μια τέτοια στιγμή. Είναι ένας βασιλιάς του Ιούδα, του Νοτίου Βασιλείου, και ξέρετε, το να είσαι βασιλιάς στον Ιούδα σημαίνει ότι πιστεύεις 5 πράγματα, ομολογείς 2-3 άλλα, σαν τους δικούς μας πολιτικούς που κάνουν τον σταυρό τους όταν γίνεται τέλος πάντων ο αγιασμός στη Βουλή. Τέλος πάντων, τώρα τι πιστεύουν ακριβώς είναι άλλη ιστορία. Στην Αμερική κάποιοι πρόεδροι πηγαίνουν, τους βλέπουν μετά από την εκκλησία να βγαίνουν κουβαλώντας και μια Αγία Γραφή. Ο καθένας έχει τους δικούς του κωδικούς, δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, ο Άχας είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και εμείς πολλές φορές ήμασταν γι' αυτό. Λέμε πράγματα, πιστεύουμε πράγματα, αλλά έρχονται κάποιες στιγμές που πρέπει να αποφασίσεις αν ο Θεός είναι αληθινός, αν είναι αξιόπιστος, αν σου είναι αρκετός, αν μπορείς πάνω του να στηρίξεις τα πάντα. Ο Άχας λοιπόν, λέω, έρχεται σε μια τέτοια στιγμή. Πρέπει να διαλέξει. Ας δούμε λιγάκι το ιστορικό πλαίσιο για να καταλάβουμε τι συμβαίνει εδώ. Η υπερδύναμη εκείνης εποχής είναι η Ασσυρία. Πάντοτε βέβαια υπάρχει και η Αίγυπτος μέσα στο παιχνίδι, είναι η σταθερή δύναμη όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η Ασσυρία είναι η αδιαφυσβήτητη υπερδύναμη εκείνης της εποχής. Και η Ασσυρία έχει σχεδόν όλους τους λαούς εκείνης της γωνιάς και της περιοχής υποτελείστης. Έτσι. Είναι κάτω από αυτήν. Δίνουν ταπεινωτικούς φόρους όλοι οι λαοί προς την Ασσυρία και τέλος πάντων είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ευχάριστη για αυτούς. Έτσι λοιπόν πολύ συχνά υπάρχουν επαναστάσεις εναντίον των Ασσυρίων. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Το βόρειο βασίλειο, Εφραήμ που λέει εδώ πέρα, ή αλλιώς ο Ισραήλ, όπως είναι γνωστός. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση όταν στην Αγία Γραφή λέει Ισραήλ. Κάποιες φορές εννοεί απλά το Βόρειο Βασίλειο, το οποίο αντιδιαστέλλεται από τον Ιούδα, που είναι το Νότιο Βασίλειο. Το ίδιο συμβαίνει εδώ. Ο Ισραήλ ή αλλιώς Εφραήμ είναι το Βόρειο Βασίλειο, το οποίο επαναστατεί εναντίον των Ασσύριων. Και ξέρω ότι όλα αυτά μπορεί να είναι βαρετά. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο υπομονή. Χρειάζονται για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Και ξέρετε, αυτό είναι το νόημα της ενσάρκωσης, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε στην ενσάρκωση και να μην μας ενδιαφέρει η ιστορία. Είναι ο Θεός ο οποίος μπαίνει μέσα στην ιστορία και όλα αυτά ξαφνικά αποκτούν σημασία μέσα στα σχέδιά του και μέσα στο ξεδίπλωμα των λυτρωτικών σκοπών του. Οπότε κάντε υπομονή, θα δείτε ότι όλα έχουν σημασία. Άρα λοιπόν ο Ισραήλ μαζί με την Συρία, που είναι διαφορετικό πράγμα από την Ασσυρία, έτσι, ή αλλιώς η Δαμασκός, συνασπίζονται τα δύο αυτά κρατήδια, τα δύο αυτά έθνη, η Συρία μαζί με τον Ισραήλ, για να επαναστατήσουν εναντίον των Ασσυρίων. Αλλά, όπως οι έξυπνοι στρατιωτικοί καταλαβαίνουν, πρέπει να έχεις καλύψει τα νότα σου. Έτσι λοιπόν δεν είναι δυνατόν να έχεις από κάτω σου ένα βασίλειο, το βασίλειο του Ιούδα, το οποίο ακόμα είναι υποτελής στους Ασσύριους. Άρα λοιπόν προσπαθούν να πείσουν τον Άχας, που είναι ο βασιλιάς του Ιούδα, να συνασπιστεί μαζί τους. Και όλοι μαζί λοιπόν να πολεμήσουν εναντίον των Ασσύριων. Μέχρι εδώ νομίζω τα πάμε καλά και έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει. Αλλά ο Άχας δεν συμφωνεί. Ο Άχας δεν θέλει. Φοβάται, ό,τι θέλετε πείτε, δεν ξέρουμε το γιατί. Δεν θέλει να επαναστατήσει εναντίον των Ασσύριων και να πάει μαζί τους. Έτσι λοιπόν αυτοί κάνουν αυτό που κάθε έξυπνος άνθρωπος θα έκανε. Πρέπει να καλύψουν τα νότα τους, δεν είναι δυνατόν να έχουν κάποιον εχθρό κάτω. Οπότε πηγαίνουν για να ενθαρρύνουν λιγάκι τον Άχας να σκεφτεί ότι μάλλον πρέπει να επαναστατήσει και να συνασπιστεί μαζί τους. Φυσικά αυτό είναι αστεϊσμός, δεν κάνουν αυτό το πράγμα. Πηγαίνουν λοιπόν για να πολιορκήσουν την Ιερουσαλήμ με σκοπό να βγάλουν από την μέση τον Άχας και να βάλουν στον θρόνο ένα πιόνι, έναν άλλο βασιλιά που θα συμφωνεί μαζί τους, έτσι ώστε όλοι μαζί να πολεμήσουν τους Ασσύριους. Και τώρα εσύ είσαι ο Άχας, και εγώ είμαι ο Άχας. Και μαθαίνω τα σχέδιά τους. Μαθαίνονται αυτά τα πράγματα, έχουν συνασπιστεί, ετοιμάζουν στρατό και έρχονται εναντίον μου. Και σε αυτό το σημείο βρίσκεται ο Άχας στο κεφάλαιο 7, σε μια οριακή στιγμή, σε μια κρίσιμη στιγμή, έτσι. Υπάρχουν τα στρατεύματα, εκεί σπαρταρούν, έτοιμα, ακούς τους θορύβους, σε πλησιάζουν και εσύ είσαι εκεί και πρέπει να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Τι θα κάνεις. Και προσέξτε, έρχεται η αφήγηση και μας λέει πώς ένιωσε ο Άχας. Κοιτάξτε το εδάφιο 2, λέει ότι όταν ο Άχας έμαθε τα νέα, ακούστε τώρα από τη νέα μετάφραση αυτό, αυτός και ο λαός του ταράχτηκαν όπως ταρακουνιούνται τα δέντρα στο δάσος από τον άνεμο. Πως φυσάει δυνατά και τα δέντρα ταρακουνιούνται, ο Άχας και ο λαός του όλοι έτσι ένιωσαν. Φοβήθηκαν. Τώρα αυτό είναι κακό. Κοιτάξτε, το λέω πολλές φορές. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι πάντοτε η απαραίτητα η πρώτη μας αντίδραση. Αυτό είναι ανθρώπινο. Όταν βλέπεις το στρατό να έρχεται κατά πάνω σου, το πιο φυσιολογικό και ανθρώπινο πράγμα να κάνεις είναι να φοβηθείς, να κλονιστείς. Το σημαντικό είναι τι κάνεις στη συνέχεια. Ποιο είναι το δεύτερο πράγμα που κάνεις αφού έχεις πάρει μια βαθιά ανάσα και έχεις ηρεμήσει. Εκεί τότε τι κάνεις. Για να δούμε τι κάνει ο Άχας. Αφού λοιπόν πήρε την ανάσα του και είπε ωραία τι πρέπει να γίνει, για να δούμε τι κάνει ο Άχας. Κοιτάξτε στο εδάφιο 3. Τότε είπε ο Κύριος στον Ισαΐα, σήκω και πήγαινε να βρεις τον βασιλιά Άχας, εσύ και ο γιος ο Σεάρια Σούβ, στην άκρη του υδραγωγού, της πάνω δεξαμενής, στο δρόμο του αγρού του Λευκαντή. Πού είναι ο Άχας? Διαβάζουμε ότι είναι στον υδραγωγό της δεξαμενής. Γιατί άραγε, σκεφτήκατε ποτέ? Πήγε γιατί του αρέσει να ακούει το νερό να κυλάει και χαλαρώνει εκεί πέρα κάνοντας γιόγκα να ερεμήσει, να κάνει ασκήσεις ηρεμίας? Όχι βέβαια. Πήγε εκεί γιατί ο Άχας πήρε τις αποφάσεις του. Μετράει τις δυνάμεις του. Τι είναι το πρώτο πράγμα που ένας βασιλιάς πρέπει να δει όταν ξέρει θα τον πολιορκήσουν? Ποια είναι τα αποθέματα του νερού που έχουμε? Πόσο θα αντέξουμε? Πόσο θα καταφέρουμε? Ο Άχας λοιπόν πήρε τις αποφάσεις του. Τι κάνει? Μετράει τις δυνάμεις του, τα αποθέματά του. Το ένστικτό του τον οδηγεί μετά από τον φόβο τι στην μέρημνα. Για να σκεφτούμε λιγάκι τον εαυτό μας. Έρχεται κάτι, μία απειλή, στην αρχή φοβόμαστε, κλονιζόμαστε, είπαμε σε έναν βαθμό φυσιολογικό είναι αυτό. Τι κάνουμε μετά? Σκεφτείτε πόσες φορές αρχίζουμε και κάνουμε λογαριασμούς, κάνουμε σενάρια, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί και αν γίνει αυτό και μήπως γίνει το άλλο και αν τα καταφέρουμε έτσι και το ένα και το άλλο και αγωνιζόμαστε και αγωνιούμε. Αυτό ακριβώς κάνει ο Άχας. Όμως έρχεται ο Θεός στον Άχας και του λέει υπάρχει μια εναλλακτική. Και ποια είναι αυτή? Είναι να πιστέψεις αυτόν, είναι να εμπιστευτεί τον Θεό. Ακούστε το, διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση, πώς συνεχίζει ο Θεός μέσω του Ισαΐα να μιλάει στον Άχας, εδάφιο 4. Πες του, πρόσεξε, μην είναι ήσυχος, μη φοβηθείς, μη δηλιάσεις από τους δυο αυτούς δαυλούς που καπνίζουν, δηλαδή από την άγρια οργή του Ρεσίν και την οργή του γιου του Ρεμαλία. Βέβαια, οι Σύριοι σκέφτηκαν μαζί με τους Εφραημίτες και το γιο του Ρεμαλία να σου κάνουν κακό. Είπαν πάμε να εκστρατεύσουμε εναντίον του Ιούδα και να τον τρομοκρατήσουμε. Αυτός θα αναγκαστεί να ενωθεί μαζί μας και τότε εμείς θα το επιβάλλουμε για βασιλιά το γιο του Ταβεήλ. Άκου όμως τι λέει ο Κύριος ο Θεός. Αυτό δεν θα πετύχει. Δεν θα συμβεί καν. Πρωτεύουσα της Συρίας είναι η Δαμασκός και ηγέτης της Δαμασκού ο Ρεσίν. Και τι είναι το βασίλειο του Εφραήμ? Μετά από 65 χρόνια θα έχει συντριβεί και ο λαός του δεν θα υπάρχει πια. Πρωτεύουσα του Εφραήμ θα είναι η Σαμάρια και η γέση της Σαμάριας, ο γιος του Ρεμαλία. Και τώρα προσέξτε αυτή τη φράση. Αλλά αν εσείς δεν μείνετε στην πίστη σταθερή, δεν θα στεριώσετε στη ζωή. Συγκλονιστική φράση. Εσύ τι πρέπει να κάνεις? Μη φοβάσαι, μην ανησυχείς, πίστευε σε μένα. Γιατί αν δεν πιστέψεις, δεν θα στεριώσεις. Μακάρι να ξέραμε λίγα εβραϊκά εδώ πέρα. Γιατί στα εβραϊκά υπάρχει ένα λογοπαίγνιο. Είναι η ίδια λέξη. Αν δεν στεριώσεις την πίστη, δεν θα στεριώσεις τη ζωή. Είναι σαν να τους λέει. Ή, επειδή στα εβραϊκά η λέξη είναι η λέξη από που προέρχεται, η λέξη που χρησιμοποιούμε και εμείς σήμερα, η λέξη αμήν, αμήν, που σημαίνει αλήθεια να γίνει, έτσι βεβαίως δηλώνει πεποίθηση. Αν δεν πείτε αμήν, θα πείτε αμάν. Αυτή θα ήταν η δική μου μετάφραση αυτής της περικοπής εδώ πέρα. Αυτό τους λέει ο Θεός. Πιστέψτε, πιστέψτε. Και βέβαια εδώ ο Θεός είναι πάρα πολύ γενναιόδωρος με τον Άχας. Δεν στέλνει μόνο τον προφήτη για να του δώσει αυτό το μήνυμα και να του πει να τι λέει ο Κύριος, μην φοβάσαι, έτσι, φύγε από το υδραγωγείο, πάψε να κάνει σχέδια για να μαζεύεις τις δυνάμεις σου, πήγαινε κάτω, ηρέμησε, χαλάρωσε, αν πιστέψεις θα μείνεις στέρος. Δεν του λέει μόνο αυτό, αλλά του δίνει και κάτι ακόμη. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. ο Κύριος έστειλε με τον Ισαΐα κι άλλο μήνυμα στον Άχας και του λέει: «Ζήτησε ένα σημείο από τον Κύριο το Θεό σου, είτε από κάτω από τον κόσμο των νεκρών, είτε από πάνω από τον ουρανό». Σκεφτείτε το. Ο Θεός του λέει: «Επειδή θέλω να είσαι 100% σίγουρος, ξέρω ότι αυτό που σου ζητάω είναι κάπως, έτσι να έρχονται τα στρατεύματα και εσύ απλά να ηρεμήσεις και να μην κάνεις τίποτα και να μην πιστεύεις, ξέρω ότι ακούγεται κάπως, γι' αυτό είμαι έτοιμος να σου δώσω και ένα σημείο για να σε βεβαιώσω». Τι θα έκανες αν ο Θεός σε εμφανιζόταν με αυτόν τον τρόπο? Τι σημείο θα ζητούσες εσύ? Ακούστε τι κάνει ο Άχας. Εδάφιο 12. Ο Άχας όμως απάντησε: «Όχι, δεν θα ζητήσω τίποτε για να μην προκαλέσω τον Κύριο». Παραμύθια. Παραμύθια. Ξέρετε, τα πιο ακραία πράγματα που κάνουμε κόντρα στον Θεό, τα κάνουμε στο όνομα της ευσέβειας. Αυτό κάνει εδώ Άχας. Μην το πιστεύετε τον Άχας. Χρησιμοποιεί μια φράση: «Δεν θα προκαλέσω τον Κύριο», η οποία μας θυμίζει το Δευτερονόμιο, ο λαός Ισραήλ, έτσι, που με την ανυπακοή του πείραζε τον Κύριο και λέει: «Αχ, εγώ σημείο να...» Παραμύθια! Έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις του Άχας. Ήδη έχει στείλει τους αγγελιοφόρους στην Ασσυρία και ζητάει βοήθεια, να έρθει από τους Ασσυρίους η βοήθεια. Και τώρα πώς θα το πει στον Θεό κομψά? Του το λέει: «Μα μην σε κουράζω τώρα, έχεις και τόσες δουλειές να κάνεις, μην σε απασχολώ, μην σε στεναχωρώ, τώρα μην ζητήσω και σημείο και σε ενοχλώ». Μα ο Θεός του το είπε, ο Θεός του λέει: «Ζήτα μου ό,τι σημείο θέλεις». Και ο Άχας αρνείται, αρνείται να λάβει σημείο. Και να κάνουμε εδώ πέρα μία μικρή παρένθεση. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές νομίζουμε και το πιστεύουμε ότι αν είχα επαρκή τεκμηρίωση, θα πίστευα. Θα πίστευα. Ο λόγος που δεν πιστεύω στον Θεό είναι επειδή δεν έχω αρκετές αποδείξεις. Προσέξτε τι μας λέει ξανά και ξανά και ξανά η Αγία Γραφή. Ότι η πίστη δεν είναι θέμα αποδείξεων, αλλά είναι θέμα διάθεσης της καρδιάς. Εδώ ο Θεός λέει στον Άχας: «Εδώ είμαι μπροστά σου, δοκίμασέ με. Τι σημείο θέλεις?» Ξέρω εγώ, ποια σκεφτείτε να παλαβώ σημείο, να γυρίσει αυτό το κτίριο ανάποδα και μετά να ξαναρθεί στη θέση του? Θα στο κάνω. Είχε κάθε δικαίωμα να ζητήσει όποιο σημείο ήθελε, ήταν 100% σίγουρος, αλλά δεν ήθελε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γιατί ήθελε να κρατήσει αυτός τον έλεγχο. Ήθελε να κρατήσει αυτός τον έλεγχο. Είχε ιδέες. Εντάξει, να πάμε στον Θεό, αλλά όχι και από την αρχή να πάμε. Τι σοϊ βασιλιάς είμαι? Τόσα χρόνια τι τα φοράμε τα γαλόνια και τα στέματα, έτσι, άμα δεν μπορώ να λύσω ένα πρόβλημα μπροστά μου. Και ξέρετε, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Τον Θεό τον έχουμε για την τελευταία λύση, έστω για την προτελευταία λύση. Δοκιμάζουμε ότι μπορούμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε, βάζουμε το μυαλό μας, το στίβουμε, τρέχουμε από εδώ, προσπαθούμε από εκεί. Και αν όλα δεν πετύχουν και αν όλα αποτύχουν, τότε ίσως θυμηθούμε και τον Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Άχας έχει επιλέξει. Έχει επιλέξει τους Ασσυρίους. Αυτό κάνει ο Άχας. Το πιστεύετε? Πήγε στους Ασσυρίους και κλάφτηκε σε αυτούς. Και λέει: «Αχ, κοίταξε, εγώ είμαι καλό παιδί και είμαι μαζί σου και αυτοί οι κακοί έρχονται εναντίον μου. Έλα να με βοηθήσεις». Ζητά από τον Λύκο να μπει μέσα στο μαντρί. Τον Λύκο, τους Ασσυρίους. Ελάτε, τους λέει. Για ελάτε. Στους Ασσυρίους τους βλέπεις και αλλάζεις δρόμο. Το έλεγα νομίζω μια Τετάρτη. Αν πάτε στο Βρετανικό Μουσείο, πηγαίνετε οπωσδήποτε, δείτε και τα Ελγίνια, αλλά επίσης οπωσδήποτε πρέπει να πάτε να δείτε τα ανάγλυφα από τα παλάτια των Ασσυρίων και της Βαβυλώνας. Από τον Ιμρούτ και την Νεβή, διάφορα τέλος πάντων πρωτεύουσες των Ασσυρίων. Σου κόβεται η ανάσα. Λες, άνθρωποι ήταν αυτοί? Δηλαδή σκεφτείτε τώρα εσύ να διακοσμήσεις τους τοίχους σου με ανθρώπους που τους έχεις κόψει τα δάχτυλα, τα αυτιά, πάνω σε παλούκια, και αυτό είναι διακόσμηση. Σου κόβεται, συγχωρέστε μου τη φράση, η μαγιά. Αυτό ήθελα να κάνουν, ξέρετε. Γιατί ήταν αυτός ο διάδρομος για να περπατήσεις, για να μπεις μέσα στο παλάτι. Έτσι, μέχρι να περπατήσεις, έβλεπες όλα αυτά τα πράγματα, τι κάνανε, πώς σκοτώσαν, πώς ρημάξαν, τι κάνανε, πώς βασανίσαν κτλ. Οπότε τη στιγμή που έβλεπες τον βασιλιά πια, σου ήταν κομμένη η ανάσα, δεν μπορείς να του πεις τίποτα παρά να γονατίσεις, και έχουμε εκεί κείμενα που λένε 10 φορές υποκλίνομαι βρούμητα, 30 ανάσκελα, κάνω γύρω-γύρω και κάτι χαζά πράγματα, μήπως και κερδίσουμε την έμνη του. Αυτή είναι η Ασσύρη. και του λες να έρθουν στο σπίτι σου. Θα τους έβαζες μέσα στο σπίτι σου. Το κάνει. Ο Άχας έχει αποφασίσει. Έχει αποφασίσει. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Άχας, σαν και τον καθένα από εμάς, θέλει τα πράγματα να γίνονται, πώς να το πω, με φυσιολογικούς τρόπους. Θέλει η λύση να γεννηθεί με φυσιολογικό τοκετό. Αυτό θέλει. Να βγάζει νόημα, να μπορεί να τον εξηγεί σε κάποιον. Να πεις πώς έγινε το μωρό, να σου εξηγήσω πώς έγινε, πώς γίνονται τα μωρά. Ξέρεις, να έγινε η σύλληψη, κυοφόρησε, έσφιξε φου και το έβγαλε το μωρό και του είδαμε και λέμε τι καλά που τα κατάφερα. Και ο Θεός του λέει, αυτό λες Άχας, ωραία, πάρ' το αυτό, αλλά εγώ θα σου δώσω ένα σημείο. Εγώ θα σου δώσω ένα σημείο και το σημείο θα είναι ότι η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει υιό. Που όταν το δεις, δεν θα πεις τι καλά που τα κατάφερα, θα πεις με θυμόν είναι ο Θεός. Και εδώ φυσικά ξεκινούν τα ερμηνευτικά προβλήματα, τα οποία θα τα αποφύγουμε για σήμερα. Γιατί θέλω να νιώσουμε την δύναμη αυτής της διακήρυξης. Αυτό το «με θυμώνω Θεός», το οποίο το ψέλνουμε και πολλές φορές έτσι, είναι τόσο μελό και τόσο γλυκούλικο και τόσο ζεστό, «με θυμώνω Θεός», είναι η μία πλευρά των πραγμάτων. Τα Χριστούγεννα είναι μια πρόκληση να αποφασίσουμε με ποιον από τους δύο τρόπους θα ζήσουμε τη ζωή μας. Τι είδους τοκετό θέλουμε, ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πώς θέλουμε τα πράγματα στη ζωή μας. Τα θέλουμε με τον τρόπο που βγάζει νόημα, με τον τρόπο που όλοι το κάνουν, με τον τρόπο που το θεωρούμε φυσιολογικό, με τον τρόπο που είναι ανθρώπινος, με τον τρόπο που τον καταλαβαίνουμε, μπορούμε να τον εξηγήσουμε, έγινε, γίνεται, θα γίνει. Με αυτόν τον τρόπο, τότε, ξέρετε, το βιβλίο του Ισαΐ είναι γεμάτο με τοκετούς. Και η ιστορία συνεχίζει και έχουμε για παράδειγμα στο κεφάλαιο 26 το εξής. Συνεχίζει ο λαός Ισραήλ και ακολουθώντας τα χνάρια του Άχας προσπαθεί να γεννήσει τη λύση στο πρόβλημα με τις δικές του προσπάθειες. Αυτό λέει ο Άχας. Και κοιτάξτε το κεφάλαιο 26 τι διαβάζουμε. Ισαΐας ΚΣ 26 εδάφη 17 και 18. Καθώς οι ετοιμόγενοι σαν έρθει η ώρα της, πάνω στους πόνους της συστρέφεται και αγκομαχάει, έτσι και εμείς γίναμε μπρος σου, Κύριε. Το βλέπετε και ακούσε τώρα. Και εμείς εγκυμονήσαμε, κυλοπονέσαμε, αλλά γεννήσαμε αέρα. Στη χώρα δεν μπορέσαμε να φέρουμε τη σωτηρία ούτε καινούριους κατοίκους για τη γη. Προσπάθησε. Ο δρόμος του Άχας είναι ο δρόμος της ανθρώπινης προσπάθειας. Σφίξου! Σφίξου, προσπάθησε! Να δούμε τι θα βγάλεις! Αλλά αν ακούσεις το λόγο του Θεού θα σου το πει. Εγεννήσαμεν άνεμον, το λέει ο Βάμβας. Αέρα. Η σωτηρία δεν έρχεται με τις δικές μας προσπάθειες. Δεν έρχεται με τις ανθρώπινες λύσεις. Δεν έρχεται μέσα από τις διεργασίες που εμείς μπορούμε να χειραγωγήσουμε έτσι ώστε να φέρουμε όλα τα πράγματα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξέρετε ο Θεός τι κάνει πολλές φορές. Από έλεος το κάνει. Μας αφήνει να ζήσουμε τις επιλογές μας. Αυτό κάνει εδώ πέρα στον Άχας. Ο Άχας λοιπόν λέει τον Θεό, πήγαινε στην άκρη, άσε με εγώ μόνος μου να τα καταφέρω. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται αυτό κάπως. Αυτό δεν είπε ο Αδάμ. Αυτή δεν είναι η έννοια της αμαρτίας. Πήγαινε εσύ στην άκρη. Ξέρω εγώ πώς θα λύσω τα προβλήματά μου. Έτσι. Εσύ μου λες κάτι. Κάτσε εκεί στο περιθώριο. Άσε μένα τώρα να το διαχειριστώ. Αυτό είναι η αρχέγονη και το αρχέτυπο μοντέλο της αμαρτίας. Αλλά προσέξτε λοιπόν. Αυτό λέει ο Άχας. Λέει το Θεό, πήγαινε εσύ στην άκρη. Εγώ έχω τους Ασσύριους. Θα με βοηθήσουν αυτοί. Έχω τη λύση στο τσεπάκι μου. Ξέρω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ. Και ξέρετε, όπως είπε ο Θεός, έχει έναν τρόπο μερικές φορές. Και αυτό είναι να μας δίνει να ζήσουμε τις συνέπειες των επιλογών μας. Θυμάστε προς Ρωμαίους επιστολή τι λέει, ότι οι άνθρωποι επέλεξαν αυτό, εκείνο και τους έκανε ο Θεός, τους παρέδωσε. Αυτό θέλεις, πάρ' το. Είναι σαν την εικόνα ενός μικρού παιδιού που το τραβάς από το χέρι και αυτό θέλει να φύγει όλη την ώρα και σε τραβάει, το τραβάς, σε τραβάει, το τραβάει. Κάποια στιγμή σπάνε και τα νεύρα σου. Δεν συμβαίνει αυτό στον Θεό. Ο Θεός το κάνει από έλεος και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λες, το θέλεις, πάρτο. Πάρτο. Πήγαινε, ζήστο. Θυμάστε τον άσωτο Υιό στην παραβολή. Πάρα πολλές φορές έλεγα, τι είδους πατέρας είναι αυτός. Που δεν είναι ένα χαστούκι εκεί στο γιο του λέει, πούλα τα όλα και τα λοιπά. Χαστούκι ήταν και αυτό που τον άφησε να κάνει, αλλά πολύ πιο μεγάλο από το χαστούκι που εκείνος θα του έδινε. Πήγαινε, ζήστα, πάρτα, πάρτα όλα, πήγαινε να τα φας, να τα χαρείς, να δεις. Αυτό λοιπόν τους λέει στο κεφάλαιο 8. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 8. Λέει, από τη μετάφραση του Βάμβα. Και ελάλησεν έτι ο Κύριος προς εμέ λέγον, εδάφιο 5, κεφάλαιο 8, εδάφιο 5. Επειδή ο λαός ούτος απέβαλε τα ύδατα του Σιλοάμ, τα αρέοντα ησύχως. Και χέρι στον Ρεσίν και στον Ιόν του Ρεμαλία, δια τούτο ιδού ο Κύριος αναβιβάζει επ' αυτούς τα ύδατα του ποταμού, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας. Αφήστε με ένα λεπτό εδώ να σου το εξηγήσω, γιατί είναι συγκλονιστική εικόνα. Τι έκανε ο Ισραήλ. Ξέρετε, στον Ισραήλ δεν υπάρχει κανένα μεγάλο. Στην Ιερουσαλήμ, δεν έχω πάει από ό,τι διαβάζω, δεν υπάρχει κανένα μεγάλο ποτάμι. Αυτό το υδραγωγείο για το οποίο διαβάζαμε πριν που ήταν ο Άχας, υπάρχει ένα μικρό ποταμάκι. Από μια πηγή του Γιχών. Ένα μικρό, μικρό, πολύ μικρό, που τέλος πάντων μαζεύει λίγο νερό εκεί. Και προσέξτε, για τον Άχας ο Θεός είναι τα ύδατα του Σιλοάμ, τα ρέοντα ησύχως. Εντάξει, καλός και ο Θεός τώρα, αλλά εδώ έχεις τον Τίγρη και τον Εφράτη, ποτάμι, η Ασσύρη. Έτσι, αυτά είναι τα δύο ποτάμια της Ασσυρίας. Λοιπόν, άσε τώρα τα ποταμάκια, αυτά είναι για τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Συγγνώμη στις γιαγιάδες και τους παππούδες. Όταν γεράσεις πια, καλός είναι και ο Θεός εκεί που δεν έχεις δόντια να χαρίσει τη ζωή, βάλε και λίγο το Θεό μέσα έτσι σιγά σιγά να σε παρηγορήσει προς τον θάνατο και τέλος πάντων να σε παραλάβουν στις ουρανίες μόνος. Α, καλός και ο Θεός. Αλλά εδώ θέλουμε ζωή, βλέπει Τίγρη, Εφράτη, ποτάμια να έρθουν. Λέω, Θεός, ωραία, ποτάμια θέλετε. Ας έρθουν τα ποτάμια. Και ακούστε τι θα κάνουν τα ποτάμια. Εδάφιο 7, αναβιβάζει από αυτούς τα ύδατα, αφήνει τα ποτάμια να έρθουν, τα δυνατά και τα πολλά, τον βασιλέα της Ασσυρίας και πάσα την δόξαν αυτού και θέλει υπερβεί πάντα τα βλάκια αυτού και πλημμυρίσει πάσας τας όχθας αυτού και θέλει περάσει δια του Ιούδα, θέλει πλημμυρίσει και υπεραναβεί, θέλει φτάσει μέχρι λαιμού και το εξάπλωμα των πτερήγων αυτού, θέλει γεμίσει το πλάτος της γης σου, θα σε πνίξουν αυτά τα νερά. Τα θέλεις, δικά σου είναι. Σκεφτείτε πόσες φορές μας έλκυσαν ποτάμια σαν τον Τίγρη και τον Εφράτη. Είπαμε, αχ τι καλά ήταν αυτά τα ποτάμια. Και ο Θεός ξέρετε τι κάνει. Μες στο έλεος σου το κάνει. Λέει, ωραία, τα θέλεις, πάρτα, ζήστα, φάτα, πιέστα. Και ξέρεις, θα καταλάβεις κάποια στιγμή ότι θα έχουν φτάσει τα νερά μέχρι το λαιμό σου και θα πνίγεσαι. Και εκείνη τη στιγμή ξέρεις τι θα κράξεις. Δεν ξέρω αν το είδατε. Κοιτάξτε ποια είναι η τελευταία λέξη στο εδάφιο αυτό. Θα πεις, Εμμανουήλ! Θα πεις, πού είσαι Κύριε! Πού είναι ο Θεός! Κύριε, να είσαι με θυμόν, αλλά θα είναι αργά. Θα είναι αργά. Όμως υπάρχει και άλλος δρόμος. Είναι ο δρόμος που περιγράφει στο κεφάλαιο 7 το εδάφιο 14. Είναι αυτό το ιδού. Το ιδού ξέρετε τι είναι. Είναι ξύπνα. Δες. Ιδού. Να. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και το όνομα αυτού θα είναι Εμμανουήλ. Είναι ο δρόμος εκείνων που λένε μπροστά στην ζωή, μπροστά στα προβλήματα, μπροστά στις ανάγκες, επαναλαμβάνω, μπροστά στην ζωή την ίδια. Κύριε, δεν ξέρω. Κύριε, δεν έχω. Κύριε, δεν μπορώ. Κοιτάξτε, 8ο κεφάλαιο, στο εδάφιο 9 και 10, τα αμέσως επόμενα εδάφια, λέει, ενώθητε λαοί εναντίον του πιστού υπολείπου πια, και θέλετε κατακοπή, και ακροάστητε πάντες οι εντισεσχάτης της γης, ζώσετε και θέλετε κατακοπή, βουλεύτητε βουλήν και θέλει ματαιωθεί, λαλήσατε λόγων και δεν θέλει σταθεί, με άλλα λόγια, όλες οι απειλές να σε απειλήσουν, αλλά καμιά δεν θα σε νικήσει, διότι, τι λέει, με τιμών ο Θεός. Και ξέρετε, αυτό στα εβραϊκά το μεταφράζουμε με θυμόν ο Θεός, σημαίνει Εμμανουήλ. Εμμανουήλ. Βλέπετε, το Εμμανουήλ σημαίνει δύο πράγματα. Ή μπορεί να έρθει στη ζωή σου με δύο τρόπους. Ή θα είναι η τελική πραγματικότητα πάνω στην οποία θα συγκρουστείς και θα πεις τι έκανα στη ζωή μου. Εμμανουήλ. Ή θα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομήσεις όλη τη ζωή σου. Ο Θεός είναι μαζί μου και πάνω σε αυτήν την πέτρα χτίζω και πάνω σε αυτό το θεμέλιο οικοδομώ και μέσα από αυτή την αφετηρία προχωρώ και πορεύομαι. Τώρα ίσως πείτε, και τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα Χριστούγεννα. Μα αδέλφια μου, ο Ματθαίος στο πρώτο κεφάλαιο μας λέει ότι η Παρθένος θα γεννήσει Υιό και το όνομά του θα ονομαστεί Εμμανουήλ, μιλώντας για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και ξέρετε, πολλές φορές διαβάζουμε αυτή την φράση με θυμών ο Θεός μες στις αφηγήσεις των Χριστουγέννων μονοσήμαντα. Μας βολεύει, αλλά στην πραγματικότητα τα Χριστούγεννα είναι μία πρόκληση μπροστά στη ζωή του καθένα μας. Θα θέλαμε να λέμε απλά με θυμών ο Θεός και έτσι να το πούμε και ο ένας τον άλλον όπως το είπαμε και όλα καλά, έτσι, και πάμε παρακάτω και μη στεναχωριέσαι και δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Εμμανουήλ εξηγείται από τον Σιμεών. Ο Σιμεών είναι ένας τύπος, ενδιαφέρον τύπος, ηλικιωμένος, ο οποίος είναι μέσα στον ναό περιμένοντας την εκπλήρωση του Ισαΐα. Και στον Λουκά κεφάλαιο 2, εδάφιο 34, βλέπει το βρέφος Ιησού και λέει «Ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του Ιησού, αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο». Τα Χριστούγεννα είναι τσουχτερά, αδέλφια μου και φίλοι μου. Τα Χριστούγεννα έρχονται σαν σφήνα μέσα στον κόσμο και σε καλούν να ταχθείς. Είσαι από αυτούς που σαν τον Άχας λένε «Καλός και ο Θεός, αλλά ξέρω μόνος μου τον τρόπο». Είσαι από αυτούς το μικρό υπόλοιπο, το Σεάρ Ιασούβ, το υπόλοιπο που επιστρέφει και εκπληρώνεται μέσα στην εμπειρία της Εκκλησίας. Είσαι από αυτούς που ομολογούν και λένε «Δεν ξέρω, δεν έχω, δεν μπορώ, αλλά η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ». Η ανθρωπότητα χωρίζεται στα δύο και τα Χριστούγεννα θέτουν ακριβώς αυτό το δίλημα. Και κλείνω με αυτή την συγκλονιστική φράση του C.S. Lewis που την έχουμε αναφέρει κι άλλες φορές. Στο τέλος, έγραφε ο C.S. Lewis, θα υπάρχουν μόνο δύο είδη ανθρώπων. Στο τέλος. Είτε αυτοί οι οποίοι θα πούν στον Θεό «Γεννηθείτε το θέλημά σου», είτε αυτοί στους οποίους θα πει ο Θεός «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Το ξαναλέω. Στο τέλος είναι ο Εμμανουήλ. Το θέμα είναι, θα είναι ο Εμμανουήλ, ο τείχος πάνω στον οποίο θα φας τα μούτρα σου και θα πεις τι έκανα, ή θα είναι αυτός ο οποίος θα σε περιμένει εκεί πέρα για να σε δεχθεί. Στο τέλος υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Είτε αυτοί που θα πούν στον Θεό «Γεννηθείτο το θέλημά σου», είτε αυτοί στους οποίους θα πει ο Θεός «Αυτόν τον δρόμο θέλεις, γεννηθείτο το θέλημά σου». Ήθε, αδέλφια μου, να είμαστε από αυτό το είδος των ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταλάβει ότι όσο κι αν σφιχτούν δεν θα μπορέσουν ποτέ να γεννήσουν την λύση, γιατί έχει γεννηθεί ο Σωτήρας ήδη. Αμήν.